și tu un pas și sigur vei fi mântuit. Astăzi când servesc pe Domnul, mă simt foarte fericit, de Iisus Hristos cel veșnic, eu sunt mântuit.
Doamne, îți mulțumim ție pentru această zi, pentru că putem fi aici, stând înaintea Ta. Te rugăm, mai presus de orice, fii Tu în mijlocul nostru. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de fiecare dintre noi. Tu ne vezi cum suntem, Tu ne știi cine suntem și doar Tu știi ce nevoi avem. De aceea Te rugăm să împlinești Tu ceea ce vezi în lăuntrul nostru. Doamne, binecuvântează această zi, binecuvântează cuvântul Tău pe care urmează să-L citim pentru ziua aceasta. Îți mulțumim pentru El și Te rugăm să-L binecuvântezi. În mâna Ta și înaintea Ta vrem să stăm. Amin. Haideți să citim textul nostru din Psalmul 51, de la 1 la 12. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta, așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Până aici. Psalmul 51. L-am citit ieri cândva și mi-a fost o binecuvântare. Aș vrea să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră astăzi, cu privire la el. Știm despre împăratul David, a fost un om după inima lui Dumnezeu, da? I-a plăcut lui Dumnezeu de el, i-a plăcut de el. Era și el un om obișnuit, da? Dar i-a plăcut lui Dumnezeu de el. Sunt multe aspecte, dacă veți urmări firul vieții lui, care te uiți și te gândești, da, acum înțeleg, de ce Dumnezeu l-a apreciat atât de mult pe acest împărat David, cât încă era încă tânăr, adolescent. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la două aspecte care se leagă poate unul de celălalt din textul nostru, și anume la pocăința și la relația lui cu Dumnezeu. Dacă te-ar întreba cineva, ce înseamnă pocăință? Ce ei răspunde? Sau dacă te-ar întreba cineva, Ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu? Ce i-ai spune? Știți, ieri când m-am gândit la aceste cuvinte, mi-a venit în minte Adam, înainte de cădere, da? Nu după aceea. Înainte de cădere, ce relație specială avea el cu Dumnezeu? În fiecare zi Dumnezeu venea, vorbea cu Adam și cu Eva. Cred că era momentul lor cel mai frumos din zi. După aceea vedeau de grădină, de locul unde Dumnezeu i-a pus, dar în fiecare zi Dumnezeu însuși în persoană venea și vorbea cu ei. Mă gândeam, oare Dumnezeu a promis că va face un cer nou și un pământ nou? Eu m-am gândit omenește, că omenește poți să te gândești la așa ceva, mai mult nu. Când Dumnezeu va face cerul nou și pământul nou, când va veni a doua oară și ne va lua, oare vom trăi un pic sau mai mult din ceea ce a trăit Adam în acele momente când a fost în acea grădină? Când Dumnezeu venea și se întâlnea cu el și vorbea cu el. Și pentru Adam era o plăcere. Era o plăcere. Până când a păcătuit. Când a păcătuit n-a mai fost o plăcere. Așa că, dacă cumva îți este greu ca să te întâlnești cu Dumnezeu, îți este greu să deschizi acest cuvânt și nu doar să îl citești ca să bifezi, că ai citit și tu în acea zi ceva, ci ca să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă ți este greu, trebuie să știu eu și tu un lucru. Înseamnă că ai intervenit și a intervenit și între Adam și Eva și Dumnezeu păcatul. Altceva nu ar avea ce. Să mă depărteze de așa ceva. Să simt mai degrabă plăcere să iau... Stai să nu iau ceva ține. Să iau acesta și să mă uit pe el și văd că e ora deja 10 și... hai de repede să citesc și ceva, că astăzi nu am citit. Înseamnă că a intervenit ce a intervenit și între Adam și Eva și Dumnezeu. Păcatul. Păcatul acesta care... este pur și simplu o otravă. Vom vorbi astăzi și un pic despre el. Păcatul care este pur și simplu o otravă. Dar diavolul este atât de deștept încât ne face să nu vedem chiar că este o otravă. Nu e chiar așa. Da? Dar păcatul este o otravă care ușor, ușor, ușor și fără să simt, fără să văd eu neapărat cu ochii mei, ia toată viața din mine. Ia orice dorință treptat de a avea o relație cu Dumnezeu, de a mă apropia de El. Sper să redau corect ceea ce vreau să redau acum. A povestit Tanti Loreta odată, cred. Sper să redau cum trebuie, ceea ce trebuie să redau. Dumneaei a povestit odată de felul în care eschimoșii își omoară lupii. Și dumneaei spunea în felul următor. Ca să omoare un lup, eschimoșii amestecă în sânge, da? Îl pun la înghețat, că acolo îngheață ușor și repede, nu-ți trebuie congelator, îl pun la înghețat și în mijlocul bulgărului aceluia pun un pumnal foarte, foarte ascuțit. Foarte ascuțit. Și apoi lasă într-un anumit loc unde știu lupii vor veni. Și mirosul de sânge atrage atât de mult încât lupii vin repede, încep și ling cu lăcomie pentru că simt gustul de sânge Dar pentru că e gheață, limba lor devine, nu mai simt, dar se amorțește. Și ling, 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 din sângele acela ajung la cuțit, la pumnal, doar că nu-l mai simt. Din cauza că limba e înghețată, nu mai simt nimic. Și ei tot limb și acel pumnal taie, 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 taie. Până când sângerează atât de mult încât mor. Iată un mod, modul în care ei o fac. Dar ce imagine fidelă a păcatului. Merg, îl fac, îl fac, îl fac, văd că, oh, n-am murit. Nu mi s-a întâmplat nimic. Îl fac și nu-mi dau seama că sunt amorțit și ușor mor. Da, așa e păcatul. Nu e ceva de luat ușor. De aceea aș vrea să învățăm astăzi de la împăratul David câteva aspecte legate de pocăință și de relația lui cu Dumnezeu. Mai întâi, aș vrea să recitim versetul 3. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Scrie aici. Știți, contextul vi-l spun doar puțin. Împăratul David păcătuise cu Batșeba, da? Venise Natan la el, îi spusese pilda aceea și apoi a zis, tu ești omul acela. Și atunci împăratul David și-a dat seama ce a făcut și a scris acest psalm în urma pocăinței lui, în urma ceea ce a simțit el. Eu nu mă mir că a fost un om al lui Dumnezeu. Așa o pocăință reală, autentică, nu de ochii oamenilor. Când citești, vezi, pe el nu l-a durut că Natan a auzit. Pe el l-a durut ceea ce a făcut împotriva lui Dumnezeu. De relația care a avut-o cu el. Și ascultați. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acesta este primul punct la care aș vrea să ne oprim. Păcatul care stă neîncetat înaintea ochilor omului care umblă cu Dumnezeu. Dacă umbli cu Dumnezeu și s-a întâmplat că ai greșit sau că ai păcătuit în vreun fel, acel lucru va sta în fața ochilor tăi până când se va întâmpla unul dintre aceste două lucruri. Unu, vom face așa cum a făcut David. Doi, ne vom adormi conștiința, îi vom da totul la o parte, mă voi dezvinovăți în lăuntrul meu. Și apoi conștiința noastră va dormi. Va înceta să mai spună ceva. Dar cuvântul aici spune, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu pot să zic că nu știu ce am făcut. Pot să spui? Eu nu știu. Eu nu știu ce am făcut. Eu nu știu ce am greșit. Dacă nu mai ne dăm seama când greșim, dacă nu mai dau seama când scot cuvinte care nu potrivesc de pe gură și acele cuvinte nu stau în fața mea până nu merg și le pun în ordine, atunci trebuie să știu. Înseamnă că am dat atâtea palme la conștiința mea încât ea într-adevăr a tăcut. Dar păcatul, spune împăratul David, stă necurmat în fața mea și știți, istoria spune că un an de zile până a venit Natan la el, David a stat cu acel păcat pus aici. Dar un an de zile l-a avut în fața ochilor zi și noapte. Mai dau un alt exemplu. Frații lui Iosif, ține minte ce au făcut ei, cum l-au vândut pe Iosif. Și apoi l-au făcut pe tatăl lor să creadă că Iosif murise și au ascuns acest lucru. După 20 de ani,
Când au venit în Egipt, în Egiptul condus de Iosif, fără să știe că este el, și Iosif i-a aruncat pentru câteva zile în închisoare, discuția dintre ei care a fost? Acum plătim pentru ceea ce am făcut acum 20 de ani. Acum plătim. Nu trebuia să facem. Vedeți cum e? Stă necurmat. Vai de ce chinuitor este să stai 20 de ani. 20 de ani. Cu un păcat tot timpul în fața ta, știi că l-ai făcut, dar totuși îl ții acolo, îl ții acolo. Nu, nu trebuie. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu trebuie să facem acest lucru. Dumnezeu îl pune în fața ochilor tăi și ai mei. Și îl pune în fața ochilor tăi și ai mei cu un singur scop. Ca să vin la lumină cu el, ca să îl mărturisesc și să se ducă. Dar dacă eu ascund păcat după păcat, eu nu mă mir că în lumea aceasta sunt oameni nefericiți. Nu mă mir. Oameni la care te aștepta să fie fericiți. Oameni care au și nu duc lipsă de cele necesare. Au o poziție în societate. Au ce le trebuie. Dar totuși nu sunt fericiți. De ce? Păcatul stă necurmat. Stă acolo și este un motiv permanent de nefericire. Până când nu-L aducem la Domnul Iisus. Până când nu-L aducem la cruce. O, Domnul să ne ajute să fim în acest punct ca împăratul David. Păcatul stă neîncetat înaintea mea. Spune el. Și partea cea mai frumoasă este că împăratul David nu s-a dezvinovățit. Nu s-a dezvinovățit. Pentru păcatul lui. Tot în istoria, în povestea lui Iosif, când frații lui îl iau, îl aruncă într-o groapă și au de gând să-l omoare. Voiau chiar să-l omoare. Ca să vedeți unde poate ajunge un om. Când lași păcat după păcat în inima ta, ajungi să faci ceea ce nu crezi astăzi că ești în stare, dar ai să faci. Au vrut să-și omoare propriul frate și unul dintre ei, pe nume Iuda, a zis celorlalți, hai să nu-l omorâm. Hai să luăm, vedeți ceata aceea de ismaeliți, vine, hai să luăm și să-l vindem la ei. Haideți să nu vărsăm noi sângele fratelui nostru. Da? Și-l iau și-l vând pe Iosif. Și probabil Iuda s-ar fi gândit în sine, na, eu l-am salvat pe fratele meu, eu măcar nu am evitat ca el să fie omorât. Dar dacă citiți mai departe, eu cred că Dumnezeu în adins a lăsat imediat după vinderea lui Iosif, vânzarea lui Iosif, este un capitol, ai impresia, nu știu ce e cu el acolo, chiar în mijlocul, adică la începutul poveștii lui Iosif, este lăsat un capitol special despre Iuda, despre cum a mers viața lui mai apoi. Și dacă veți citi, veți vedea o viață care a decăzut atât de mult. S-a despărțit de familia lui, da? S-a dus, s-a căsătorit cu nu știu cine, de pe nu știu unde. A avut, cred că, 3 copii, dintre care 2 au murit că au fost răi. Și el a ajuns apoi să umble pe la femei stricate. S-o fi dezvinovățit Iuda? Nu, hai că eu măcar nu am evitat să fac așa ceva grav în fața lui Dumnezeu și să luăm viața fratelui nostru. Dar vedeți, la Dumnezeu nu există grav sau mai puțin grav. Nu există grav sau mai puțin grav. Da, unii omoară pe alții, ei sunt răi. Dar dacă eu și cu tine spunem o minciună și o acoperim, mai spunem și a doua și o acoperim, mai suntem oameni supărăcioși, că nimeni nu se poate apropia de noi și trecem peste așa ceva. Să nu ne mirăm că vom avea o viață ca și Iuda. O, acest om! Dar, din fericire, Dumnezeu așa a întors lucrurile pentru el, că la final și-a dat și el seama. La final s-a întors și el din ceea ce făcuse. Dar dacă eu și tu știm, da, eu știu, vorbirea de rău e păcat, dar totuși vorbește rău. Totuși mai departe vorbește rău. Cine să te mai ajute? Cine? Dacă eu știu ce este păcat și totuși fac, știu că e greșit să fiu gelos, să fiu invidios și totuși sunt. Și de cât timp stai și stau cu acel păcat în buzunar? De cât timp? Și aștept binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce binecuvântare să fie! Nu o să primim mai mult decât ceea ce a primit Iuda, până când nu facem cum a făcut împăratul David. Doamne, păcatul meu stă necurmat în fața mea! Necurmat în fața mea! Și s-a pocăit de el. L-a adus la lumină. O, ferice de omul! Ferice de acel om care recunoaște când ceva stă înaintea lui, se smerește și își mărturisește păcatul, orice ar fi el, orică are rădăcini mari sau mici. Vreau să vă mai spun încă un lucru. Odată un tânăr numărul 2, da? Nu era chiar tânăr. S-a dus la un om duhovnicesc și a început să spună că el a încearcă să fie bun, dar nu reușește și spune, și dar eu nu pot, nu? De atâtea ori am încercat, dar nu merge la mine, tot îmi pierd răbdarea asta. Și omul acela i-a zis, hai cu mine până în spate, până în grădină. Și l-a luat până în grădină și i-a arătat un puiet mic de brad. Mic, mic, mic. Și a zis, poți să-l smulgi, să-l scoți afară. Și l-a luat, a scos fără nicio problemă, da? Da, fain. L-a luat apoi, l-a dus un pic mai încolo și de data aceasta a fost un brăduț un pic mai înalt. Da? Nu arăt cât mine. Așa, un pic mai la nivelul de mai jos. Și a zis, smulge-l și pe el. E mai greu cu el. A luat bradul, s-a chinuit, dar în final cu greu l-a smuls și pe el din rădăcini. Apoi l-a dus la un alt brăduț, un pic mai încolo, care era cam așa ceva, da? Și a zis, smulge-l și pe el. A zis, da, eu nu pot, îmi trebuie ajutor aici, n-am cum să-l smulg eu singur. Și a zis, bine, mergi și cheamă pe cineva. S-a dus, a chemat câțiva flăcăi buni, au pus mâna toți pe acel brad, l-au chinuit, dar în final l-au scos și pe el. Și la urmă l-au dus în spate de tot, era un brad cât vedeai cu ochii. Și a zis, acum smulge-l și pe el. Și a zis, nu, asta și dacă chem 100 de flăcăi, nici nu-l clintim din loc. Și acel om duhovnicesc i-a zis, vezi, așa este și cu păcatul. Așa este și cu păcatul. Dacă îl scoți când el este încă micuț, îți este ușor să o faci. Dacă îl lași să mai crească, ai să te chinui puțin până ai să o faci. Cu cât îl lași să crească mai mult, cu atât îți va fi mai greu ca să o faci. Și dacă îl lași și el crește de nu mai vezi, ai vrea să o faci, dar nu mai ai putere. Nu mai ai putere ca să o faci. Vedeți? Haideți să smulgem. Nu doar atunci când înălțimea copacului a ajuns undeva. Și unde deja ne e greu sau suntem prea, să spun, mândri ca să o mai facem. Dar dacă luăm atunci când vine, gând cu gând, vorbă cu vorbă, orice ar fi, eu știu, putem să ne gândim fiecare în dreptul nostru, ne va fi ușor ca să o facem, mai ușor ca să o facem. O, împăratul David a scris: îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Așa este un copil al lui Dumnezeu. Știe când face ceva greșit. Știe, nu mai trebuie să-i spună cineva. Știe. Dar dacă nu acționăm atunci, rădăcinile se vor înfinge din ce în ce mai adânc și ne va fi din ce în ce mai greu să le scoatem. Din ce în ce mai greu. Trebuie să mă grăbesc. 2. Versetul 4. Ia ascultați. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Când am citit acest verset, așa special, inima acestui împărat, știți? El nu a mai găsit nicio scuză pentru păcatul lui. Nicio scuză. Noi putem găsi 1000 de scuze când păcătuim. Dacă, uite, el a început. Uite cum mi-a vorbit. Nu trebuia să-mi vorbească așa. Dacă el s-a purtat așa cu mine, de aceea am făcut și eu. Dar când ai o relație cu Dumnezeu, când ai gustat din relația cu Dumnezeu, Nu mai pot să găsesc o scuză pentru ceea ce eu fac. Cine este vinovat că eu mint? Cine este vinovat că eu răspund urât înapoi? Mi-a scos diavolul pe gură cuvintele? Mulți dau vina: diavolul. Ți le-a scos de pe gură? El? Nu tu ai ales și eu am ales să o fac? Dacă ne-am smeri și am spune ca împăratul David: Doamne, numai eu am păcătuit împotriva ta, eu și numai eu, de aceea vei fi drept în hotărârea ta. În Ioan 16:8 scrie acolo că Duhul Sfânt, când vine, are o sarcină și se pare că e grea sarcina aceasta, și anume să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, scrie acolo. Să o dovedească vinovată. Și când am citit aceste versete, mă gândeam la David: Doamne, ai reușit. Dar oare la mine cât de greu ți este? Să mă dovedești pe mine vinovat. Pe mine vinovat! De ceea ce eu fac. Și dacă primul lucru care ne vine în gând trebuie să fie un semn, un semnal. Dacă primul lucru care îmi vine în gând, din experiență vă spun, și sigur mulți dintre aici putem să spunem același lucru, când faci ceva ce nu trebuia și primul lucru care îți vine în gând, uite, de ce am făcut așa? Uite-o! Dacă primul gând este acesta, trebuie să știu acest simplu fapt. Eu sunt vinovat și acum încerc să găsesc în interiorul meu un țap ispășitor ca să mai liniștesc conștiința. Nu ți-o liniști. Haideți să facem așa cum a făcut împăratul David. Doamne! Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. O, dacă ne-am dat seama. În istorie, prin anul 300 și ceva, a existat un om, un băiat, bărbat, da, care l-a chemat Efrem. A locuit în Siria. A fost un băiat născut într-o familie bogată, așa că a avut tot ce a vrut el. A știut de Dumnezeu, dar nu l-a interesat. A trăit cum a fost un om, un băiat foarte obraznic, foarte obraznic. Într-o zi, acest băiat, acest tânăr de fapt era, a vrut să meargă într-un sat vecin până la o mătușă de-a lui, să stea vreo 2-3 zile acolo. S-a dus acolo și drumul lui trecea printr-o pădure până să ajungă la la acea casă. Și în acea pădure era un om, un bărbat care trăia într-o casă cu un fiu al lui. Era un bărbat sărac. Și ca să aibă ce mânca, aveau o singură vacă. Băiatul o păștea, da? Și luau laptele de la ea și se hrăneau. Când a venit Efrem pe acolo, în drum spre satul mătușii lui, a întâlnit vaca exact în mijlocul drumului în care era el. Doar că el era un om atât de mândru, încât, ia gândiți-vă, da, mândria asta cred că te face, da, câteodată mai interesant sau mai ciudat, să spun așa. S-a supărat atât de tare, cum îndrăznește vaca asta să stea în drumul meu? Cum îndrăznește? Și a încercat să o gonească, dar vaca asta tot în drum, a fugit de el, dar tot pe drum era. Atât de tare s-a supărat pe vaca, a gonit-o, a fugit după ea vaca tot înainte, da? Până când a ajuns la o râpă și vaca s-a dus în râpa aceea. A căzut și a murit acolo. A, atunci băiatul fericit și a văzut mai departe de drumul lui, s-a dus la mătușă, a petrecut o zi pe acolo sau două și apoi a venit înapoi acasă, pe același drum. Doar când a trecut înapoi pe acasă, a întâlnit pe tatăl casei și i-a spus, iartă-mă, n-ai văzut cumva o vacă pe aici? Că fiul meu a adormit acum o zi și ceva în urmă a adormit și vaca a dispărut și nu știm unde este. N-ai văzut în drumul tău o vacă pe aici? Uf, s-a supărat pe el că l-a întrebat, ia mai lasă-mă în pace cu vaca ta. L-a dat la o parte și a mers și a ajuns acasă. Doar că a doua zi, după ce a ajuns acasă, bate cineva la ușa lui și ghici cine e? Poliția. Poliția vine și spune, Efrem, ești arestat? Acum câteva nopți, când tu ai trecut prin pădurea aceea, a avut loc o crimă acolo. Tu ai fost singurul care ai fost văzut? Deci înseamnă că tu ești cel care ai făcut acea crimă. L-a arestat și l-a dus la închisoare. Și atunci să vedeți jalea lui. Dar a încercat să facă, să-i convingă pe polițiști cum a știut el mai bine. A plâns, a tot ce a știut el mai bine. Dar sunt nevinovat. Sunt nevinovat. Nu înțeleg, da, eu am trecut, dar m-am dus la mătușa mea, n-am făcut nimic. Da, de unde? Tu ai fost singurul acolo. Până se dovedește altfel, aici îți este locul. Și noaptea aceea, în închisoare, a plâns atât de tare Și a adus aminte de Dumnezeu și a zis: Dumnezeule, Tu știi că eu sunt nevinovat. Și Dumnezeu a avut milă de el. Și i-a răspuns: da, chiar ești nevinovat? Chiar ești nevinovat? Ia gândește-te. Pe drumul acela, ce ai făcut cu vaca acelui om? Singura lui sursă de hrană, ce ai făcut? Chiar ești nevinovat? Atunci s-a deschis mintea acestui tânăr și a zis: Doamne, Dumnezeule, iartă-mă, eu sunt vinovat! Eu nu stau aici ca nevinovat, eu sunt vinovatul! Dar, Doamne, dacă Tu faci minunea să mă scoți de aici, eu merg la acel om, îi spun tot ceea ce am făcut, îi dau toți banii înapoi pentru vaca pe care eu am omorât-o. Și minunea s-a întâmplat. Următoarea zi, polițistul vine, s-a găsit vinovatul, ești liber să mergi. Ești liber să mergi. Dar acest tânăr nu și-a uitat ce a promis. De multe ori noi spunem, promitem, când ne e mai greu, când avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar după aceea uităm. Acest tânăr nu a uitat. S-a dus la acel tată, la acea familie din pădure și a recunoscut vina și a cerut iertare sincer de la ei. Și a zis tatălui său și mamei sale: mami, tati, vă rog, dați-mi 2 pungi de galbeni. Aceasta era monedă atunci, dar nu erau plasticuri, erau aur. Dăm 2 pungi de galbeni să merg să plătesc acelei familii. Și a cerut iertare, a dat pungile acelea de galbeni și totul a fost după aceea bine și rezolvat. Și istoria, chiar unele biserici din ziua de astăzi, își aduc aminte de acest tânăr pe care îl numesc Sfântul Efrem Sirul din Siria. Da? Da. Mi-am adus aminte de această poveste a lui Efrem când am vorbit despre a scuza păcatul nostru. Îl mai scuzăm? Tot ne credem nevinovați? Haideți să nu mai facem. Dacă se întâmplă că am făcut ceva, dacă se întâmplă că am păcătuit, ferice de acel om care recunoaște și care spune, așa cum a spus și împăratul David, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Ferice de noi dacă facem lucrul acesta. Și dacă Dumnezeu nu trebuie să ne scuture în alt fel ca să ne dăm seama. În Exod 4:8 am citit următorul verset. Dacă nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor asculta glasul celui de-al doilea semn. Spune Dumnezeu lui Moise. Se pare că la un moment dat Dumnezeu a știut. Ce tu vei spune, Moise, oamenii nu vor. Nu vor crede. Așa că le dau câteva semne ca să audă glasul lor. Și atunci vor crede în tine. O, trebuie Dumnezeu să ne dea semne, că nu mai auzim? Haideți să nu trebuiască să ajungă până acolo. Da. Al treilea punct. Versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Scrie împăratul David. Știți? Așa ceva poate scrie cineva care are o relație cu Dumnezeu. Împăratul David a avut-o. Și după ce a păcătuit, a pierdut-o. Și durerea faptului că a pierdut-o a fost atât de mare, atât de adâncă, încât acest împărat scrie, nu mă lepăda, Doamne, de la fața Ta. Și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. I-a fost atât de special ca Dumnezeu să țină Duhul Lui cel Sfânt, să îi redea relația cu El. Întrebarea este, este relația ta și a mea cu Dumnezeu atât de specială, atât de strânsă, încât ești și sunt gata ca să las orice, doar relația cu El să-mi rămână. Doar ea să fie bine, în ordine. Pot să spun și eu, ca și împăratul David, Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Cu alte cuvinte, Doamne, acestea sunt tot ceea ce am eu, mai scump. Da, diavolul vine cu ofertele lui în fiecare zi. Dar depinde dacă am sau ai o relație cu Dumnezeu. Aceasta te va păzi, aceasta mă va păzi. Ca să nu stau cu ochii la ceea ce îmi oferă diavolul, ci să fie ochiul meu preocupat cu Dumnezeu, cu ceea ce El este. Pentru împăratul David a fost un chin, doar gândul că Dumnezeu s-ar putea să ia relația cu El pentru totdeauna, n-a putut-o suporta. Eu o pot suporta. Sau stau liniștit, nu e o problemă, fac ceea ce cred eu într-o zi, că Dumnezeu mai e cu mine, că nu mai e cu mine, nu e o problemă, vin la predică, fac lucrurile exterioare, mă întâlnesc cu ceilalți, dar relația ta cu Dumnezeu, singura care o vei lua cu tine în veșnicie, nu vei lua altceva. Nici măcar pe fratele care e lângă tine, nu-l vei lua. Vei sta singur în fața lui Dumnezeu. Și atunci vei vedea ce relație ai avut tu cu El. A fost mai scumpă ea sau a fost mai scump păcatul? Ai dat atenție în viața ta lui sau ai dat atenție lucrurilor cu care diavolul a venit în fața ta? Dar relația cu Dumnezeu este singura cu care vom rămâne. Da, și cu care vom merge într-o zi în cer. Nu este nimic altceva. Așa că haideți să punem preț pe relația cu El. Să nu ne fie lucrurile de acum mai importante ca ea. Pentru că nu vom lua nimic. Nu vom lua pe nimeni decât relația noastră cu Dumnezeu și punct. Aș vrea să mă îndrept spre încheiere, dar aș vrea să mai rămân puțin la acest punct al relației cu Dumnezeu. Și m-am gândit la ceva. Știți? Ori ne apropiem de Dumnezeu, ori ne depărtăm de El prin lucrurile pe care le facem. Sau le auzim. Sau le auzim. Ia ascultați. Vreau să vă citesc ceva. Aș vrea să mă opresc la subiectul muzicii. Știați că și muzica pe care o ascultăm poate să ne despartă de Dumnezeu sau să ne apropie? Ia ascultați. Mulți dintre noi am auzit de Platon. Ia ascultați ce zice el. Lăsați-mă să fac muzica unui popor și cine îi face legile nu mă interesează. Lăsați-mă să fac muzica unui popor și cine îi face legile, treaba lui. Ia ascultați câteva. Aș vrea să citesc doar 3 scurte afirmații a unor cântăreți de muzică din lume, ce au spus alții despre ei sau ce au zis ei înșiși despre muzica pe care o cântau. Primul, am auzit foarte multe despre Jimi Hendrix. Mai țineți minte că ni s-a povestit omul acela foarte bun la chitară, care până la urmă, sătul de viața lui, măcar că avea mii de fani care l-ascultau sau mai mult, sătul de viața lui pe care o trăia, la sfârșitul unui concert a luat chitara, a dat cu ea de pământ în fața tuturor, a rupt-o în bucăți și a început să strige în toată sala: este cineva care poate să-mi spună cum? Cum? Care este adevărul sau ceva de genul acesta? Este cineva care mă poate ajuta să-mi spună care este adevărul? Sau cum pot, da, cum pot să am pacea, mulțumesc. Cum pot să am pacea? Este cineva? Mii erau acolo, niciunul nu i-a spus nimic. Și după câteva săptămâni s-a sinucis. Ia ascultați. Prietena lui Jimi Hendrix, într-un interviu, a afirmat următoarele. Îmi vorbea mereu despre un diavol sau ceva ce se afla în el. Nu știa ce anume îl determină să se comporte așa cum o făcea sau să spună lucruri urâte în cazul cântecelor, toate ieșeau pur și simplu din el. Poate că s-a distrus atât de mult și a fost măcinat pe dinăuntru din cauza că, într-adevăr, a fost posedat de un duh rău. John Lennon, unul din membrii formației Beatles, spunea despre muzica lor: este o posedare, exact ca în cazul unei persoane care dispune de puteri transcendentale sau a unui mediu. Este ciudat că melodia In My Life a venit printr-un vis, de aceea afirm că eu nu știu nimic. Cred că muzica este o chestiune mistică. Mă simțeam ca într-un templu gol care a fost umplut cu numeroase duhuri. Fiecare dintre ele au rămas un timp scurt, apoi m-au părăsit și altele i-au luat locul. Mai ascultăm așa ceva? Mai cochetăm cu astfel de muzică din lume? Aceste duhuri vor intra și în tine. Mai ascultă în continuare. Nu te mira că nu vei urca spiritual, că nu vei avea o urmă de relație cu Dumnezeu. Unul dintre ei, un alt mare cântăreț care a murit deja, Michael Jackson, a afirmat: mă trezesc din visele mele și îmi spun: măi omule, scrie melodia asta. Totul este ciudat, auzi cuvintele, totul este înaintea ochilor. Sunt de părere că fiecare detaliu e deja pregătit undeva, iar eu sunt doar creierul care îl introduce în lumea aceasta. Când sunt pe scenă, de undeva apare un vrăjitor, duhul intră în mine, așa că eu însumi nu mă mai pot controla. Totul se întâmplă în subconștient, muzica mă constrânge. Nu te mai gândești la ce se întâmplă, totul se derulează de la sine. Sunt un rob al ritmului, spunea acest om, și un rob al ritmului a murit. Vedeți ce strică o relație cu Dumnezeu? Avem timp pentru astfel de muzică? Sau oricare muzică ar fi ea lumească? Crezi că nu te influențează sub nicio formă? Ea influențează. Cei care o cântă cel puțin o știu mai bine decât cei care îi ascultă. Dar Domnul să ne ajute.
Să dăm la o parte tot ceea ce trebuie dat la o parte. Să ținem de relația noastră cu Dumnezeu.
Este singura, încă o dată o repet, cu care vom ajunge în veșnicie. Aș vrea să închei acum. În versetul 12, scrie, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Despre acest duh de bunăvoință, sau cu el, aș vrea să închei. Duh de bunăvoință înseamnă un duh care vrea. Care vrea. Care este dispus să-L urmeze pe Dumnezeu. Aș vrea să dau în scurt două exemple din Biblie care le-am mai dat. Unu, tânărul bogat, care știm că a vrut să-L urmeze pe Dumnezeu, dar el a avut o condiție. Da, Doamne, te urmezi cu bucurie, da, țin și a enumerat ce porunci a ținut, dar, Doamne, averea mea este lucrul care mă face să mă simt sigur. Și Domnul, știind gândul lui, el n-a spus aceasta Domnului, da? Domnul, știind ce este în inima lui, i-a zis, vrei într-adevăr să mă urmezi? Vrei? Averea ta, o vreau. Averea ta. Nu că avea Domnul Iisus nevoie de averea lui. A zis, mergi, dă-o la săraci. Și n-a putut. Nu a putut. Nu a vrut. Nu a vrut. Pentru că nu-L putem urma pe Domnul având anumite condiții, așa. Condiții, da? Pe Domnul îl urmăm fără nicio condiție, cu toată inima sau nu-L urmăm deloc. Altfel ne doar înșelăm că-L urmăm pe El. O să facem și noi cum a făcut acest om. Eu sunt convins, mai departe a rămas un om moral, mai departe a ținut poruncile care el le-a ținut, dar lucrul pe care Dumnezeu l-a vrut de la el, nu a vrut să-l dea. Nu a vrut. Nu că Domnul, încă o dată repet, ar fi avut nevoie de averea lui. A vrut inima lui să fie dezlegată de averea lui. Și Iacov. Mai țineți minte? Odată am menționat întreagăt despre Iacov. În Geneza 37 scrie, iată istoria lui Iacov. Geneza 37:2. Iată istoria lui Iacov. Și apoi începe și vorbește despre Iosif. De ce? Inima lui Iacov a fost lipită de Iosif. Și Dumnezeu a trebuit să o dezlipească. A trebuit să o dezlipească și n-aia a fost ușor până când Iacov a fost gata, dacă veți citi în capitole, nu mai știu unde scrie, Iacov a fost gata să spună, Doamne, dacă eu trebuie să fiu lipsit de copiii mei, să fiu lipsit. Și când Dumnezeu a văzut că Iacov a predat și aceasta lui, l-a avut înapoi și pe Iosif și pe toți ceilalți fii ai lui, cu mult mai mult decât s-a gândit el vreodată. Dar vedeți, trebuie ca Dumnezeu să ne dezlipească inima de ceea ce nu neapărat e greșit. Nu e greșit. Era greșit să își iubească copilul? Sigur că nu. Orice părinte o face. Dar inima lui, mai întâi, să aparțină lui Dumnezeu. Mai întâi, aș spune, mai presus de orice și de oricine. Dar tânărul bogat nu a fost în stare să o facă. Nu a vrut, de fapt. Și al doilea exemplu cu care închei, Apostolul Pavel, este exemplul pozitiv. În Filipeni 3, nu cred că o să știu să-l redau pe de rost, Filipeni 3, 7 și 8, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ne este Domnul așa de scump? Încât atunci când greșesc să-mi văd vina înaintea ochilor mei și aceasta să mă conducă să mărturisesc păcatul și să-l las și să nu mai găsesc scuze pentru el? Ne este Domnul atât de scump? Relația cu El mai presus de orice și oricine? Ca să ajungem să spunem că acest om, totul ca un gunoi, doar să-l am pe El, doar să-l am pe El, va fi ferice de acel om care știe și așa trăiește. E greu dacă o facem altfel și dacă avem alte priorități. Dar Domnul să ne ajute. Repet a treia oară și cu această repetiție chiar închei. Ne vom ruga după aceea. Relația cu Dumnezeu este singura cu care ne vom duce sus. Lipsa ei nu ne va duce sus. Haideți să nu punem altceva mai important, altcineva mai presus. Ne ocupăm cu orice alt lucru de dimineață până seara, dar nu avem vreme pentru relația noastră cu Dumnezeu. Și totuși ea este singura cu care vom rămâne. Domnul să ne ajute să fim așa cum a fost împăratul David. Pentru el, Dumnezeu și relația cu el a fost totul. Și da, s-a mai întâmplat și după aceea ca împăratul David să greșească. S-a întâmplat. Nu așa cum a făcut-o aici. Aia a fost odată și pentru totdeauna. S-a mai întâmplat. Dar încă o dată citim. Citiți să vedeți. Când își dă seama ce a făcut, vai cum se întoarce la Dumnezeu. Doamne, eu sunt de vină. Eu, nu poporul acesta, când a început ciuma în popor. Doamne, pe mine, pedepsește-mă, lasă-i pe ei, că ei n-au păcătuit, eu. Eu nu mă mir că Dumnezeu l-a putut numi om după inima lui. Domnul să ne facă și pe noi la fel. Haideți să ne rugăm. Doamne, dacă știm că Tu apreciezi un lucru, este omul care vine așa cum este, sincer în fața Ta. Doamne, noi de atâtea ori credem că stăm în fața omului, merg și spun și o spun în așa fel încât să aibă impresia că nu eu totuși am fost de vină, în loc să stăm în fața Ta. În loc să știm că eu nu stau în fața acestui om, eu stau în fața lui Dumnezeu, care mă cunoaște cum sunt, singurul care mă poate ajuta. O, Doamne Iisuse, ajută-ne și dăruiește-ne o inimă sinceră față de Tine. O relație vie, care să ne fie de cel mai mare preț, prin toate etapele vieții. Prin harul Tău te rugăm aceasta, că este harul Tău. Rămâi, te rugăm, mai departe cu noi în această zi, pe unde vom fi, în mâna Ta ne încredințăm, ca să umblăm cu Tine în cele mai mici detalii. Îți mulțumim. Amin.
Ne soldați la urmă și în purpură îmbrăcați. al iubirii purii, zbor cel mai scump.